Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 20. decembar, ovo su najvažnije vesti. Tadić u utorak u Stokholmu podnosi kandidaturu. U Švedskoj pozdravljaju ovu odluku. Sutra glasanje o predlogu budžeta za 2010. Sporazum iz Kopenhagena, prodor, ali još treba raditi, poručuje Barack Obama. Danas oblačno je hladno, temperatura od minus 10 do 0 stepeni. U tematskom delu emisije čut ćete gosta pres kluba Radija Slobodna Evropa Živorada Kovačevića, bivšeg ambasadora i predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji. On smatra da je Bosna i Hercegovina veći regionalni problem od Kosova.
Bez svake sumnje, Bosna i Hercegovina nije prava funkcionalna država, nije celovita ujedinjena i Bosna i Hercegovina, po mom ličnom mišljenju, ozbiljni regionalni problem u Kosovo. Ali da u posljednje vreme se nastoji da se ostvari uticaj koji se demantuje javno na Dodika da ne bude prepreka postizanju sporazuma u takozvanom butmirskom procesu.
Slušati jutarnji program Radio Slobodna Evropa, slede vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić predaće utorak 22. decembra u Stokholmu zahtev za kandidaturu Srbije za prijem u članstvo u Evropskoj uniji, saopšteno je u Beogradu i Stokholmu. Premijer Švedske, koja predsjedava Evropskoj uniji, Fredrik Reinfeldt, ocenio je u saopštenju da je Srbija napravila istorijski korak, odlučivši da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Sa zadovoljstvom ću primiti predsjednika Srbije Borisa Tadića u Stokholmu 22. decembra, kada će zvanično biti podnet zahtev, naveo je Reinfeldt. U kabinetu predsjednika Srbije, agenciji BT potvrđeno da će Tadić otputovati u Stokholmu utorak 22. decembra. Carl Bildt, ministar spoljnih poslova Švedske, također je pozdravio odluku vlade Srbije, ocenivši da je to istorijski važan korak za Srbiju. U ime vlade, zahtev za podnošenje kandidature za punopravno članstvo Srbije u Evropsku uniju potpisali su predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković. Odluku o datumu kada će to biti učinjeno doneće Švedska kao zemlja koja predsjedava Evropskoj uniji.
Danas je Vlada Republike Srbije na predlog Saveta za evropske integracije donela odluku o podnošenju kandidature Republike Srbije za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Danas je veliki i svečani dan.
Pridružujem se oceni premijera Cvetkovića da je ovo stvarno veliki dan za Srbiju i za sve njene građane i zbog toga hoću da čestitam građanima Srbije, bez čije volje, bez čije odluke ne bi bilo ni mogućnosti da naša zemlja, naša država podnese kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji.
Upitan da li je vlada izabrala pravi trenutak za podnošenje kandidature, predsjednik Tadić je rekao:
mi smo zbilja učinili sve što je do nas da taj posao bude dovršen. Znači, poštovali smo pravila Evropske unije, što znači da smo poštovali i zahteve da sačekamo sa kandidaturom i pre ratifikacije Lisabonskog sporazuma, odnosno referenduma u Irskoj. Sačekali smo izbore za Evropski parlament na molbu naših evropskih prijatelja i partnera. Sačekali smo izbore u Nemačkoj, jednoj od najvažnijih zemalja Evropske unije. Sačekali smo izveštaj Serža Bramerca. Sačekali smo odmrzavanje prelaznog sporazuma. Sačekali smo i dolazak u Beograd Maksima Verhagena, ministra inostranih poslova Holandije. Sačekali smo i moj razgovor sa premijerom Holandije, gospodinom Balkan Endom, koji se desio tokom jučerašnjeg dana. Sačekali smo i mišljenje svih evropskih partnera na tu temu. Od ogromne većine smo dobili podršku da što pre podnesemo kandidaturu.
Evropski komesar Olli Rehn izjavio juče u Briselu da je sasvim logično i prirodno da Srbija u jednom trenutku zatraži status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i naglasio da Srbija ima evropsku perspektivu čiji je konačan cilj ulazak u redove Evrope. A kad je u pitanju čas kada će Srbija podneti zahtev za kandidaturu za članstvo, nadam se i uveren sam da je Srbija to usaglasila sa švedskim predsjedništvom i članicama Evropske unije, rekao je Olli Rehn u susretu sa 50-ak srpskih građana koji su prvi put bez viza posjetili Evropsku uniju u Briselu. Skupština Srbije sutra će glasati o predlogu budžeta za 2010. godinu, o pratećim zakonima budžeta, kao i o potvrđivanju 5 međunarodnih finansijskih sporazuma. Predlog budžeta za iduću godinu predviđa deficit od 107 milijardi dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija je privela još trojicu mladića za koje se sumnja da su pretili smrću autorki insajdera Brankici Stanković na utakmici Partizan Šahtjor. Uprkos činjenici da su uhapšeno još trojica navijača Partizana za koje se sumnja da su pretili smrću Brankici Stanković, poruku kojima se navodi da će autorka insajdera proći kao obijeni novinar Slavko Ćuruvija, stižu na mail Stankovićeve. Od koligana se prvo ogradio fudbalski klub Partizan, a Fudbalski savez Srbije najavljuje da će 2010. biti posvećena borbi protiv nasilja. Predsjednik Fudbalskog saveza Tomislav Karadžić.
Mislim da Fudbalski savez ne može to sam da reši, da klubovi moraju, i mislim da im šaljemo signale, da ozbiljno i hrabro uđu u taj problem. Nema nam druge nego da to rešimo. Evropa je to poodavno rešila. Mi se tu nešto sada otprilike priboljavamo, ne znam čega, ali u svakom slučaju potrebno je da svi zajedno uđemo u taj problem i da ga rešimo.
Rekao je Tomislav Karadžić, a da čujemo i reakciju selektora fudbalske reprezentacije Srbije Radomira Antića.
Da bi ustanovili sve ovo što nam se dešava, mi moramo priznati da imamo problem. A moj način rada do sada i uvijek će biti takav, kad znaš problem i dobro analizirani problem, je upola rešen problem. Znači, pre svega svi mi kojima je stalo do fudbala, moramo da shvatimo da imamo problem.
Radomir Antić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama ocenio je da je sporazum u Kopenhagenu prodor za buduće djelovanje, ali da mnogo toga treba da se uradi kako bi se značajno smanjilo globalno zagrevanje. Obama je rekao da treba iskoristiti ovaj trenutak i postići da Kongres SAD usvoji zakone o ograničavanju emisije štetnih gasova. Međunarodni sporazum postignut u Kopenhagenu obezbeđuje milijarde dolara za pomoć siromašnim zemljama u borbi protiv klimatskih promjena i obezbeđuje veću otvorenost Kine u djelovanju povodom klimatskih promjena. Sporazum, međutim, ne zahtjeva jasno određeno smanjenje emisije štetnih gasova najvećih zagađivača, među kojima su i Sjedinjene Države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani Srbije sa crvenim pasošem posle skoro 20 godina mogu bez viza da putuju zemlje Evropske unije, izuzev u Veliku Britaniju i Irsku. Vize nisu potrebne za 25 evropskih zemalja koje čine šengenski prostor, kao i za još 4 zemlje koje primenjuju šengenska pravila. Sa pasošima Srbije neće biti potrebne vize ni za putovanje u Bugarsku, Rumuniju i Kipar. Nakon ukidanja viza, prva grupa od 50 građana Srbije je u minuti za ponoć simbolično uprati potpredsjednika vlade Božidara Đelića otputovala u Brisel, čime je zvanično obeležen ulazak na belu šengen listu. U ovoj grupi je i naš kolega Želimir Bojović, s kojima smo razgovarali ovog jutra.
Kako protiče putovanje u Brisel i šta su naredni koraci? Kuda dalje putujete?
Pa ono što je možda najvažnije za drugi dan boravka u okviru projekta Evropa za sve jeste sastanak Božidara Đelića i naravno svih učesnika ovog projekta sa Pierom Mirelom, direktorom za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, kao i sa Olijem Renom. Ono što je i novinare i sve ostale najviše interesovalo jeste da li će zapravo Srbija do kraja ove godine predati kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, i ono što je već sada sasvim izvesno jeste da će Božidar Đelić već utorak otputovati u Stockholm, gde će zajedno sa predsjednikom Borisom Tadićem i Milicom Đelević-Đilas najverovatnije predati zahtjev za, odnosno kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Sve van toga su zapravo protokoli, sastanci sa visokim zvaničnicima i jedno zaista vidno oduševljenje među učesnicima ovog projekta što se nalaze još uvijek u Briselu i što imaju priliku da upoznaju sredine koje ranije nikada nisu mogli vidjeti.
A kako to funkcioniše po planu putovanja? Dakle, još danas ste u Briselu, a zatim...
Već danas projekat se prebacuje u Rim i u kasnim popodnevnim satima se stiže u Rim i već sutradan se će se Božidar Đelić sastati sa nekim od najviših zvaničnika u Italiji, među njima, između ostalih, i sa ministrom spoljnih poslova Italije Frankom Frattinijem. Nakon toga putuje se u Berlin i ceo projekat biće završen u Parizu.
Želimire, kaži nam na kraju, kakvo je raspoloženje među putnicima, dakle ovih 50 građana koji su imali priliku da odu, da probiju taj led i budu među prvima bez vize u Evropi?
Pa, ja sam moram priznati razgovarao sa gotovo svima i mogu reći da se ono kreće od oduševljenja preko jedne vrste rezervisanosti do onih koji čak i nisu nešto pretjerano zadovoljni što se nalaze upravo ovde. Možda zvuči neverovatno, ali istinito, ima i takvih. I to je sve potpuno u redu. Na kraj krajeva svako je ovde došao da pronađe neki deo sopstvenog iskustva ili da stekne neko sopstveno iskustvo i da na osnovu toga prosuđuje o tome da li mu se put ka Evropskoj uniji sviđa ili ne. Ono što mogu reći jeste da je organizacija zaista fantastična i da u tom smislu nikome od učesnika ovog projekta zaista ne fali ni ništa, odnosno svako ima priliku da vidi, razgovara i čak i sa najvišim zvaničnicima, kao što se dogodilo juče sa Olijem Renom ili sa Pierom Mirelom, znači da razgovara, postavlja pitanja i da na osnovu toga donosi stavove o tome da li je Evropska unija dobro rješenje za njega ili za njih ili ne.
Želimire, hvala na ovom javljanju i ugodan boravak u Evropi.
Prijatno.
Bio je to Želimir Bojović iz Brisela ovog jutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Pres klub, koju uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Živorad Žika Kovačević, ličnost sa toliko funkcija da ja i nemam vremena sve da ih nabrojim, samo ću neke koje su glavne. Recimo, sada je predsednik srpsko-albanskog dijaloga u kome učestvuje puno nevladinih organizacija, član je Igmanske inicijative i ono što je bio pravi povod da sada razgovaramo, predsednik je Evropskog pokreta za Srbiju. Inače bio je ambasador naš u Sjedinjenim državama, već na zalasku bivše naše države Jugoslavije, bio je gradonačelnik Beograda, bio je predsjednik stalne konferencije gradova, napisao je 7 knjiga, predaje na fakultetu diplomatskoj akademiji, od tih 7 knjiga 4 su rečnici i to su strašno zanimljive knjige. Recimo, ja sam u poslednjoj toj koja nosi naslov
Lažni prijatelji u engleskom jeziku.
Našla sam, listajući onako pomno, našla sam izraz houseman. Ja sam ovako sa svojim engleskim mislila da je to domar i pitala sam Žiku Kovačevića, je li to domar? On kaže, ne, to je lekar na stažu, stažista lekar. E sada, ja sam vas najviše pozvala zbog toga što Evropa nam je svima na ustima. Ukinute su vize, ljudi su zadovoljni, mada neki kažu nemamo pare, uopšte ne shvataju da je to jedna sloboda koju smo dobili. Plus, bit će oslobođen trgovinski sporazum, smeši nam se negde u nekoj perspektivi Evropa, a s druge strane 64% ljudi ovde je protiv toga da se Mladić izruči Hagu. Kako vi to komentarišete?
Da, istovremeno se skoro 70% dugo vremena su za Evropsku uniju. Mislim da se ne treba previše iznenaditi zbog toga. Da, mislim, ne zvuči logično da su istovremeno za Evropsku uniju protiv izručenja Mladića. Međutim, reakcija ljudi, a to je u stvari, ne može se reći da je uvijek formirano mišljenje kad kažu da, ne, za, protiv i tako dalje, one nikad nisu jednoznačne. One su često protivrečne i to se dešava i u drugim sredinama. Pri čemu u sukom dolaze u suštini emocije i racija, znači i racionalno i pragmatično. Znači, pragmatično govoreći, mi smo za Evropsku uniju, svi hrle i žele u tu Evropsku uniju, takve su zemlje u Uniji, da bi dobro bilo da nama bude tamo mesto. A emocionalno ili mitovi kojima dugujemo i tako da kažemo, evo, još jednog Srbina će osuditi u Hagu, ako i mi ne treba svog čoveka da šaljamo. Bez obzira na to što razume se, to nije naš čovjek, jel? To je neko ko je počinio zločine i ti isti koji odgovaraju na to pitanje tako znaju da je on te zločine počinio. Pa mislim, treba da kažem da se i u drugim slučajima tako dešava. Znači, ako je reč o Kosovu, ljudi su svesni toga da Kosovo nije deo Srbije već celu deceniju i da neće ni biti. Uostalom, sami sebi postavljaju pitanje šta bismo kad bi postalo deo Srbije. Ali kad dirneš u to pitanje, svi su protiv proglašenja nezavisnosti Kosova. Ja bih rekao pre svega zbog načina na koji je do toga došlo i ulogu koju je igrala međunarodna zajednica. Slično je sa NATO-om. Da je sutra referendum, velika većina je bila protiv NATO-a. Kad biste ih pitali zašto, rekli bi, oni su nas bombardovali. Pa to jeste dobar razlog, ali bombardovali su nas i Nemci, i to ne jedan put. I Englezi, i Francuzi, i tako dalje. Italiji su bile baze, ali je i znaju ljudi da bi dobro bilo biti u takvoj porodici, ali će biti ipak protiv. Tako da je potrebno, kao što je to često protivrečno, potrebna je i iznijansirana analiza toga, tih odgovora, anketa i svega ostalog. One su verodostojne po svojoj prilici, ali ljudi i glasaju na različite načine. Dakle, spremni su da podrže, na primjer, nekoga ko stranku koja je za Evropu, a da glasaju za stranku koja je protiv.
A dobro, jel postoje takve protivrečnosti u drugim nekim državama? Vi ste čovjek svetski. Jeste sretali u stvari te protivrečnosti?
Pa pre svega, malo čija istorija, tako čurnovata, da kažem, tužna, protivrečna, tragična, kao što je naš. Neko ko živi dugo, neko u miru i stabilnosti, on može da bude protiv Evrope na način na koji su euroskeptici. Oni koji su kod nas protiv Evrope, oni su protiv Evrope. Prema tome, ne zbog toga što ne veruju u tu celu ideju. Tako da je to apsolutno moguće, jer ćete se pitati kako je inače izabran ne samo jedan put George Bush mlađi. George Bush mlađi, sve što je učinio loše, učinio je već u prvom mandatu, u drugom je izabran. Posle toga su izabrali čovjeka koji govori potpuno suprotno toga. Pa slično sa Berlusconijem i tako dalje. Tako. I imate situaciju da mnoge zemlje koje su pred ulaskom u Evropsku uniju, tada pada podrška Evropskoj uniji.
A kako ste vi razumeli ovo što je na Voždovcu, koji je uz Novi Beograd najveća gradska opština, pobedila do jučerašnja Šešeljeva stranka?
Pa znate šta, uvijek se postavlja pitanje koliko je to odražava situaciju na republičkom nivou. U najmanju ruku ja bih rekao upozorenje. Dakle, dan, dva posle stvarno sjajne vesti da smo najzad oslobođeni tih okova i prepreka koje se zovu vize, jel? Istovremeno dobija jedna stranka koja je naknadno postala ili njeni lideri proevropska, a ne dobija stranka koja je to izvojila. To su domaće protivreči. Drugim rečima, na ličnoj agendi ljudi nije ipak u prvom planu, ni Evropa, ni naša međunarodna pozicija, u prvom planu je naša ekonomska i socijalna situacija, a razloga za nezadovoljstvo ima puno i za to nezadovoljstvo je usmereno prema onima koji danas drže vlast. Tako da ćemo se sa tim često susretati i upomenuo sam reč upozorenje, niko ne sme da uzme, što bi rekli Englezima, Amerikanci, for granted, kao zdravo za gotovo, da podrška koja je jedan put napravljena da se neće osuti, erodirati. Mi smo imali situaciju da su radikali imali vlast u Novom Sadu, jednom broju gradova, Vojvodina je onda velikom većinom izglasala proevropsku opciju, ali pitanje posle ovoga što se sve desilo sa statutom, da li će Vojvodina na sličan način reagovati. Ništa vam u policiji nije garantovano.
Gost Pres kluba je Žika Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Bio je sad pre neki dan ovdje Serge Bramerc, glavni tužilac u Haškom sudu, i on je pohvalio napore, ali tu se računaju samo rezultati. Mi nemamo rezultat, dakle nemamo dvojicu još ljudi koje traži Hag, nemamo ih u Hagu, ali je on bio zadovoljen ovim što rade naše vlasti. Evo, sad ove nedelje je bio također i ministar inostranih poslova Holandije i vidjet ćemo kakvi će rezultati biti, ali prosto imam utisak da mi dobijamo komplimente za nešto što radimo, ali da je to u suštini svest njihova da mi nismo glavnu stvar odradili.
Znate šta, ta Bramersova ocena je vrlo značajna, jel? Da se radi sve što se može. Lično je prvi put, ja verujem vladi, da ona stvarno želi da uhapsi Mladića. I da čini u ovom trenutku sve, ali kad nam je Mladić bio na oko i kad smo znali gde je, onda to nismo uradili. Sve se vraća, sve se plaća, uspostavi se nepoverenje i mi treba da budemo zadovoljni takvom vrstom izveštaja. Ali ipak ostaje to da Holandija, koja je prihvatila i vize, odnosno Beli Schengen takozvani, iako je to dobro, tu nije potrebna jednoglasnost, ali je prihvatila i primjenu trgovinskog sporazuma, ipak ostaje rezervisana u pogledu ratifikacije dok se ne bude znala konačno sudbina Mladićeva pre svega. Tako da to je priznanje i lično mislim da se mnogo toga stvarno i čini, jer Bramerc to što kaže govori i o drugim stvarima, o dokumentima, o suđenjima koje se vrše ovdje i tako dalje.
Kao član Igmanske inicijative, to što se recimo često spominje da Bosna nije funkcionalna država, koliko mi imamo udela u tome da ona nije funkcionalna, s obzirom da je Republika Srpska i Srbija, to su vrlo bliski odnosi?
Bez svake sumnje, Bosna i Hercegovina nije prava funkcionalna država, nije celovita ujedinjena i Bosna i Hercegovina, po mom ličnom mišljenju, ozbiljni regionalni problem je o Kosovo. Sa Kosovom se otprilike zna šta će biti. Sa Bosnom i Hercegovinom to ostaje nejasno. I razume se osnovni razlog i ono što se desilo u prošlom ratu, uključujući i rješenje koje je donio Dayton. A to je da je priznao u osnovi rezultate rata, pa su se formirali na toj osnovi novi entiteti, pri čemu posebno problem predstavlja što su Hrvati i Bošnjaci u jednom istom entitetu, što izaziva razne. Kakav je utisak Srbije? Ja imam utisak, to što proizilazi iz vaše pitanja, da mi nismo doprinili tome da bude funkcionalna država, ali da u posljednje vreme se nastoji da se ostvari utisak koji se demantuje javno na Dodika, da ne bude prepreka postizanju sporazuma u takozvanom butmirskom procesu.
Kao član srpsko-albanskog dijaloga, kako tumačite ovu vrlo živu aktivnost ministra inostranih poslova Jeremića, koji, imam utisak, ne izlazi iz aviona uopšte, koji radi mnogo na tome da se dalje ne priznaje Kosovo?
Znate, sve su vlade uperene u to mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu. Sa stanovišta kupovine vremena koja nam je bila potrebna, to je bio dobar potez, po mojem mišljenju, našoj diplomaciji. Međutim, računati sa tim da će to mišljenje nešto izmeniti, mislim da je nerealno. Prvo, realno očekivati da to bude okruglo pa na ćoše, da ne bude izričito ni u jednom ni u drugom pravcu, jer na kraju krajeva sudaraju se i kose dva principa međunarodna prava, teritorijalni integritet i pravo na samoopredeljenje. Dakle, ako to mišljenje bude tako da odgovara onome što smo mi hteli, ne treba imati iluzije da će bilo koja od zemalja koje su priznale Kosovo povući to priznanje. Ako to mišljenje bude negativno sa stanovišta Srbije, ne treba imati iluzije da će Srbija odustati od mantre o Kosovu koji je jedinstveno delu Srbije. Prema tome, ta cela akcija usmerena na to da se zaustavi proces priznavanja Kosova, ima izvestan značaj, ali ne pretarano važno. Za mene je važnije nešto drugo, a to je da pitanje Kosova ne bude osnovni razlog i osnovni prioritet u našim odnosima sa drugima, a posebno sa susedima. Naši svi susedi, sem Bosne i Hercegovine, za razumljenje ih razloga, su priznali Kosovo. I to je realna činjenica, kao što su priznali velike zemlje. S druge strane, ja mislim da i oni moraju imati u vidu delikatnu poziciju Srbije, čija politička elita dovela sebe u poziciju da neće, ne može i ne sme da odustane od te mandata. Međutim, sa tim se može živjeti, kao što i u mnogim drugim slučajima. Ne priznaje se nešto, Kina ne priznaje Tajvan, ali istovremeno održava nekakve odnose. Mi moramo imati neku vrstu kontakta i u tom pogledu je bilo ohrabrujuće to što je predsjednik Tadić govorio u Srpskoj akademiji nauka, da ne smemo više da budemo u tom pogledu, kako da kažemo, kruti i tako dalje, ali šta, kako će se to pretvoriti u neku politiku, to je veoma veliko pitanje. Dakle, Kosovo ne bi smelo da bude u odnosima u regionu glavni kamen spoticanja, dovoljno što imamo u Bosni i Hercegovini.
I za kraj, otkud vam tolika energija da sve to radite što radite?
Ja bih odgovorio drugče, u stvari to što radim daje mi energiju. Ja u stvari, da ne kažem sada ovako metaforično i pretjerano da me podmlađuje, jer ja imam 80 godina, ali je ta dva razboja na kojima naporedo radim stalno, jedno je da pišem i predajem, a drugi je da budem aktivan u nevladinom sektoru, mene održavaju stalno u stalnoj aktivnosti. Ja uživam da radim u Europskom pokretu u Srbiji. Samo da pomenem, ljudi misle da se to, da su to veliki novci i tako dalje, treba da vide gdje smo mi smešteni. I samo činjenica je to, 10 godina sam predsjednik, nijedan dinar nikad nisam dobio. Ali je lepo sa tim mladim ljudima raditi. Mi ovdje imamo 3-4 zaposlena, sve ostalo što se vrzma ovdje, to su volonteri. Pa zar to nije lepo? Zar nije lepo imati 30 lokalnih veća u Srbiji gdje također ljudi na čisto volonterskoj bazi radi? Tako da me sve to ohrabruje, uključujući tu divnu Igmansku inicijativu koja me ponovo vodi u krajeve bivše Juge. Bio sam tokom vikenda na jednoj tradicionalnoj proslavi antifašizma u Puli i glavna tačka je bila promocija moje knjige Amerika i raspad Jugoslavije, sala je bila puna. Ljudi su imali potrebe, ne samo da čuju, ne samo da pitaju, nego i da kažu, i da kažu, i da kažu koliko im je drago da smo mi potegli taj put, da budemo sa njima. To je ipak ohrabrujuće.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Živorad Žika Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta za Srbiju.
Klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Tadić u utorak u Stokholmu podnosi kandidaturu. U Švedskoj pozdravljaju ovu odluku. Sutra glasanje o predlogu budžeta za 2010. Sporazum iz Kopenhagena prodor, ali još treba raditi, poručio Barack Obama. Danas oblačno i hladno, temperatura od -10 do 0. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Do tada, iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeša.